ธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวรรณกรรมกับธรรมะครั้งนี้เป็นนับเป็นครั้งที่3นะคะดิฉันก็จะขอพูดกันถึงเรื่องบ้านพิลึกของว.วินิจฉัยกุลอีกต่อไปนะคะเมื่อคราวที่แล้วได้กล่าวถึงความพิลึกต่างๆในการดำเนินชีวิตของบ้านพิลึกดังที่กล่าวแล้วแล้วก็ได้ทิ้งเอาไว้ในตอนท้ายเพื่อฝากท่านผู้ชมลองใคร่ครวญดูอีกก็คือว่าระหว่างความพิลึกของบ้านของเด็กหญิงเกี้ยวกับความไม่พิลึกของบ้านของเด็กชายบอยนั้นอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและควรกระทำนอกจากนี้ก็ลองใคร่ครวญดูอีกว่าอะไรคือวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงที่ซื้อขายกันไม่ได้แล้วก็ไม่มีผู้ใดมายื้อแย่งไปได้อีกด้วยและประเด็นที่3อะไรคือวิถีทางของการดำรงชีวิตที่ถูกต้องซึ่งสมควรเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นความเจริญที่ถูกต้องข้อที่4ความพิลึกอันควรละอายทั้งเด็กและผู้ใหญ่นั้นมันควรจะเป็นอย่างไรหรือมันควรจะคืออะไรจากประเด็นที่ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองใคร่ครวญไว้ก่อนแล้วนั้นเมื่อเรามาอ่านจากบ้านพิลึกของบ.วินิจฉัยกุลก็จะเห็นว่าผู้เขียนก็ได้มีวิธีการดำเนินเรื่องที่จะส่งเสริมความหมายของประเด็นต่างๆนั้นให้ชัดเจนขึ้นโดยวิธีการเปรียบเทียบไปเห็นความเป็นไประหว่างครอบครัวของเกี้ยวกับบอยเช่นที่พูดถึงมากในตอนแรกก็คือความมีโทรทัศน์เอาไว้ที่บ้านมีวิดีโอไว้ที่บ้านกับความไม่มีที่ดิฉันพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าดิฉันมีปฏิกิริยาต่อการมีโทรทัศน์หรือต่อเทคโนโลยีในด้านนี้อันที่จริงนั้นโทรทัศน์ก็มีประโยชน์อย่างน้อยที่สุดขณะนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่มีโทรทัศน์ดิฉันกับท่านผู้ชมก็คงไม่มีโอกาสพบกันรายการวรรณกรรมทางธรรมะก็จะไม่มีในรายการของห้องสมุดฉะนั้นโทรทัศน์นี้หรือเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อชีวิตแต่มันอยู่มีประเด็นอยู่นิดเดียวว่าเราจะใช้มันอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนคือว.วินิจฉัยกุลก็ได้ชี้ให้เห็นถึงว่าการมีโทรทัศน์และจะใช้ประโยชน์ของโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์นั้นมันควรจะมีรายการอะไรบ้างที่จะยังประโยชน์แก่จิตใจของผู้ชมโดยผู้เขียนได้ให้เด็กหญิงเกี้ยวมีการบ้านที่จะต้องทำเกี่ยวกับการวิจารณ์ว่าในรายการโทรทัศน์ทั้งหมดที่เด็กไทยของเราได้ดูกันอยู่นี้มีรายการใดบ้างที่เด็กเห็นว่าเป็นรายการที่ดีที่สุดแล้วในวันที่ต้องทำการบ้านเด็กหญิงเกี้ยวก็ได้ไปขออาศัยดูโทรทัศน์ที่บ้านของบอยที่เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันหลังจากที่ได้ดูแล้วคำตอบที่เด็กหญิงเกี้ยวมาบอกกับพ่อแม่ก็คือว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่ารายการอะไรเป็นรายการที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการมีโทรทัศน์เป็นสิ่งดีเป็นอุปกรณ์ที่จะให้ประโยชน์ในทางการศึกษาแต่แง่คิดก็คือว่าเราจะใช้มันอย่างไรมันจึงจะเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์นอกจากนี้ผู้เขียนก็เปรียบเทียบให้เห็นถึงเรื่องของความแตกต่างของการแต่งกายของชีวิตความเป็นอยู่เหมือนดังที่กล่าวแล้วเรื่องของการกินเรื่องของของเล่นในชีวิตของเล่นในชีวิตของเด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นในวัยเยาว์มาควรจะเล่นอะไรจึงจะส่งเสริมนิสัยของเขาส่งเสริมความเคยชินของเขาให้อยู่กับสิ่งที่จะเป็นคุณธรรมต่อไปข้างหน้าอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้นหรือในเรื่องของการสะสมสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นทรัพย์เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีนั่นคืออะไรผู้เขียนก็ใช้วิธีเปรียบเทียบจนกระทั่งเรื่องของขโมยขึ้นบ้านวันหนึ่งก็มีขโมยขึ้นบ้านของเด็กชายบอยซึ่งเขามีความภาคภูมิใจ ในทรัพย์สมบัติสิ่งของที่พ่อแม่ได้สะสมเอาไว้ให้เครื่องลายครามที่มีราคารวมกันแล้วเป็นหลายล้านแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยที่ดีงามสวยงามอีกต่างๆต่างๆนานาที่เขาชอบรวมทั้งโทรทัศน์วิดีโอด้วยเมื่อขโมยขึ้นมาบ้านเผอิญพ่อแม่ไม่อยู่ไปกิจการต่างจังหวัดก็จับเด็ก3คนพี่น้องคือบีเบนแล้วก็บอยเนี่ยมัดรวมกันซึ่งเกียวเขาบอกว่าเมื่อเวลาที่เขาได้ไปเห็นในครั้งแรกตอนที่พ่อไปช่วยเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนกับแหมเหมือนกับลูกหมู3ตัวเนี่ยถูกมัดรวมกันครั้นจะหัวเราะในตอนนั้นมันก็ไม่ต้องในกาลเทศะแต่ในใจทั้งที่เห็นใจเพื่อนสงสารเพื่อนแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้นะคะแล้ววันหนึ่งก็มีขโมยมาขึ้นบ้านของเกียวซึ่งพอมาขึ้นบ้านของเกี้ยวนี่เมื่อเจ้าของบ้านรู้เนี่ยเพราะได้ยินเสียงดังโครมก็พากันออกไปดูก็ปรากฏว่าไอ้ตู้หนังสือชั้นหนังสือที่มีอยู่นั้นน่ะมันล้มโครมลงมาพร้อมกับหนังสือก็กระจายไปแล้วก็ใต้หนังสือใต้กองหนังสือนั้นน่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนอนหงายตู้ถูกตู้ทับถูกหนังสือทับแล้วปากก็มีเอนไซโครปีเดียเล่มหนึ่งปิดอยู่ที่ปากพอดีพวกพ่อแม่แล้วก็เกี่ยวกับแก้วก็มาถามมาดูว่าเอ๊ะนี่เป็นขโมยใช่ไหมขโมยนั้นก็พยายามที่จะตอบแต่ก็ตอบไม่ได้เพราะหนังสือปิดปากอยู่พ่อก็เลยช่วยหยิบหนังสือออกจากปากแล้วก็ขโมยเขาก็ถามว่าเขาก็บอกว่าบ้านนี้นะมองดูข้างนอกก็สวยงามดีหรอกแต่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่เห็นมีของอะไรมีค่าเลยสักอย่างเดียวพ่อซึ่งทีแรกก็พูดกับขโมยด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนแต่พอได้ยินคำที่ขโมยบอกว่าไม่เห็นมีค่าอะไรสักอย่างเลยพ่อรู้สึกเป็นการสบประมาทมากพ่อของเกี้ยวนะคะก็บอกว่านี่ไม่รู้หรอกเหรอว่าไอ้สิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ตัวกำลังนอนจมอยู่ในกองเนี่ยขโมยก็ยังไม่รู้พ่อก็บอกว่าถ้างั้นไหนเกี้ยวลองท่องให้ฟังหน่อยสิท่องเพื่อจะบอกให้รู้ว่าอะไรคือทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยเกี้ยวก็ท่องว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดก็ไม่แคลงให้ขโมยฟังเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยอธิบายต่อว่านี่แหละคือทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของบ้านนี้แม้เราจะไม่มีเครื่องไรครามแม้เราจะไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยที่มีราคามากมายก็ตามแต่ทว่าเรามีหนังสือซึ่งเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐที่เราจะตักตวงเอาความรู้เนี่ยเข้ามาไว้ได้ในสมองของเรามากมายก่ายกองมันเป็นทรัพย์อันประเสริฐยิ่งเพราะไม่มีใครจะมาแย่งชิงเอาไปได้ผู้เขียนก็เปรียบเทียบให้เห็นเพื่อที่จะให้มองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรัพย์จริงๆนั่นน่ะมันคืออะไรที่ไหนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องการแต่งกายไปงานโรงเรียนของแม่ของเกี้ยวกับแม่ของบอยแม่ของเกี้ยวนั้นก็นุ่งผ้าสิ้นอย่างที่เคยนุ่งแม่ก็มีความรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นอะไรแต่ส่วนตัวเกี้ยวเองรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็อึดอัดกลัวแม่จะถูกหัวเราะเยาะเพราะว่าไม่ได้แต่งตัวตามสมัยเหมือนอย่างคนอื่นส่วนคุณแม่ของบอยนั้นน่ะได้เตรียมเสื้อผ้าชุดที่งามที่สุดแล้วก็เป็นผ้าที่สั่งตรงจากประเทศเมืองนอกมาไม่มีใครเหมือนนะคะแต่ก็ให้เผอิญอีกแหละพอไปถึงวันนั้นเข้าก็มีแขกต่างประเทศมาแขกต่างประเทศนั้นแทนที่จะสนใจกับเครื่องแต่งกายอันงดงามของผู้ที่ เรียกว่าได้รับการตัดเย็บอย่างดีแล้วก็แปรพันอันงดงามจากต่างประเทศก็กลับมาสนใจกับผ้ามัดหมี่ผ้าสิ้นมัดหมี่ที่แม่ของเกี้ยวเนี่ยแต่งไปแล้วก็ได้รับคำชมเชยยกย่องที่สามารถรักษาวัฒนธรรมไทยเนี่ยเอาไว้ได้ในทุกโอกาสผู้เขียนก็เปรียบเทียบเพื่อที่ให้เกี้ยวเนี่ยค่อยๆมีความรู้สึกขึ้นในใจถึงความถูกต้องว่ามันจะเป็นเช่นใดทีละน้อยละน้อยแล้วก็เพิ่มเหตุการณ์คือเพิ่มเนื้อหาในเรื่องของเด็กหญิงญี่ปุ่นแล้วก็ตอนจบของเรื่องที่เราจะถือได้ว่าเป็นคลายแม็กซ์นะคะก็คือเมื่อตอนที่ทางโรงเรียนเนี่ยตัดสินการประกาศที่จะให้รางวัลแก่พ่อแม่ที่จะถือว่าเป็นตัวอย่างได้คือพ่อแม่ที่สามารถอบรมลูกให้ลูกเป็นผู้มีกิริยามารยาทงดงามเป็นผู้ที่สามารถช่วยตัวเองช่วยผู้อื่นได้นอกจากนั้นยังส่งเสริมลูกเนี่ย ให้เป็นผู้ที่มีความรู้สึกเป็นไทยอันคงความหมายของความเป็นไทยไว้ได้อย่างแท้จริงและพ่อแม่ที่ได้รับการตัดสินท่านผู้ชมก็คงจะเดาได้ว่าก็คือพ่อแม่ของเกี้ยวกับแก้วนั่นเองได้รับการประกาศยกย่องว่าเป็นพ่อแม่ตัวอย่างก็ทำให้ความรู้สึกของเกี้ยวที่เคยเดือดร้อนเคยอึดอัดขัดใจกับความไม่เหมือนของบ้านของตนกับบ้านของคนอื่นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมือนนั้นก็ค่อยคลายไปจนกระทั่งเกิดความแน่ใจว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งถูกต้องฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูอีกแง่หนึ่งนะคะจากการอ่านวรรณกรรมเรื่องบ้านพิลึกของวอวินิจฉัยกุลเนี่ยก็คือดูพัฒนาการความรู้สึกนึกคิดของเกี้ยวหรืออีกในหนึ่งก็คือดูพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งอายุ10ขวบเนี่ยเพราะเหตุว่าเกี้ยวเป็นแกนกลางคือเป็นแกนกลางคือเป็นตัวนำในเรื่องที่ชวนให้ผู้อ่านติดตามที่จะศึกษาว่าไอ้ความพิลึกต่างๆที่มันมีนี้น่ะมันมีอย่างไรและดำเนินไปอย่างไรโดยเริ่มต้นที่ความรู้สึกนึกคิดของเกี้ยวในตอนแรกที่มีความสงสัยมีความลังเลมีความไม่แน่ใจนะคะตามสัญชาตญาณของสัตว์สังคมต้องใช้คำว่าตามสัญชาตญาณของสัตว์สังคมเพราะเหตุว่าเรามักจะเป็นกันอยู่เช่นนี้เสมอเมื่อกระทำสิ่งใดที่รู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่นพอบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นเกิดความอึดอัดไม่สบายใจทั้งที่ความที่จะพยายามทำให้เหมือนคนอื่นนั้นมันก่อให้เกิดความอึดอัดความไม่อยากทำภายในใจเนี่ยเป็นทวีคูณแต่ก็ฝืนใจทำเพื่อที่จะให้เหมือนคนอื่นโดยไม่ได้นึกดูว่าสิ่งที่เราเรียกว่าคนอื่นๆเขาทำนั่นน่ะที่เราอยากจะทำให้เหมือนเป็นสิ่งที่สมควรเหมาะสมงดงามแล้วก็ทำให้ใจนั้นหมดปัญหาเป็นสุขได้หรือไม่เพียงใดสิ่งนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะเป็นประเด็นที่เราน่าจะชวนคิดแล้วก็ใคร่ครวญดูว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขไอ้จุดประเด็นของปัญหาในใจที่ว่าฉันจะต้องทำอะไรให้เหมือนคนอื่นถ้ามาบอกให้ฉันทำอย่างนี้มันไม่เหมือนคนอื่นเขานี่ฉันไม่ทำหรอกไอ้การกระทำอะไรที่เราจะทำอย่างที่เขาเรียกว่าไปตามน้ำหรือตามกระแสน้ำทุกท่านก็ทราบแล้วว่าไม่ยากง่ายนิดเดียวแต่การจะทำอะไรที่มันทวนกระแสน้ำทวนกระแสเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ตามกระแสนั้นน่ะมันอาจจะพัดพาไปถูกหินโสโครกได้ง่ายๆแต่ถ้าเราทวนกระแสเราพอจะมองเห็นช่องทางที่เราจะไปได้อย่างปลอดภัยถึงแม้ว่าเราจะต้องทุ่มเทกำลังใจกำลังกายในการกระทำเช่นนั้นเพียงใดก็ตามฉะนั้นเกี้ยวก็คงไม่แตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆส่วนใหญ่นั่นก็คือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าตนไม่เหมือนคนอื่นตามสัญชาตญาณของสัตว์สังคมแต่ว่าเกี้ยวก็เป็นเด็กเพียงอายุ10ปีเท่านั้นนะคะเราจะไปหวังให้แกรู้อะไรมากไปกว่านี้หรือแน่ใจขึ้นมาในทันทีทันใดย่อมเป็นไปไม่ได้แต่แล้วเกี้ยวก็ค่อยๆเห็นค่อยๆมองหรือว่าพัฒนาสติปัญญาเกิดขึ้นเองทีละน้อยละน้อยด้วยการที่ฝึกดูจากสิ่งสังเกตดูจากสิ่งล้อมรอบตัวเหมือนอย่างวันที่ไปดูโทรทัศน์ที่บ้านของบอยเนี่ยก็มีความแปลกใจมากเลยว่าทำไมนะพ่อแม่พี่น้องตลอดจนคุณยายแล้วก็เด็กคนชายในบ้านของบอยทำไมเขาไม่คุยกันเลยต่างคนก็มีจานข้าวอยู่ในมือแล้วก็ตาก็จ้องดูที่จอโทรทัศน์จ้องดูไม่พูดไม่จาใครจะทำเสียงอะไรมาสักนิดก็ต้องบอกว่าเบาๆเบาๆเพื่อที่จะได้ฟังแล้วก็จะได้ดูให้ชัดเจนแจ่มแจ้งจนกระทั่งถึงเวลาโฆษณารายการที่มาขั้นนั่นแหละเมื่อไหร่นั่นแหละทุกคนเนี่ยจึงจะพร้อมใจกันตักข้าวเข้าปากเหมือนอย่างกับที่เกี้ยวเขาเปรียบว่าเหมือนอย่างเวลาที่ฝึกกายบริหารอย่างนั่นเองถ้าพอถึงเวลารายการมาก็ทุกคนหยุดกินหยุดพูดแล้วตาก็จ้องเป๋งไปที่รายการโทรทัศน์เหมือนกันอย่างนั้นทุกคนเกี้ยวก็เลยรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าที่บ้านของเกี้ยวนั้นพ่อแม่ พี่น้องคุยกันมีความอบอุ่นสนุกสนานไม่มีใครที่ต่างคนต่างกินต่างคนต่างดูต่างคนต่างอยู่ทั้งที่อยู่รวมกันในที่แห่งเดียวกันนั่งกันอยู่ใกล้ชิดเกี่ยวก็ค่อยๆเรียนสิ่งเหล่านี้ทีละน้อยละน้อยว่าอ้อไอการที่เราเคยละอายว่าบ้านเราไม่มีโทรทัศน์เนี่ยถ้าหากว่าทุกคนทุ่มเทสนใจไปกับเรื่องของโทรทัศน์ทีวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆและเยาวชนจนกระทั่งไม่มีเวลาจะทำอื่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวได้รับคำตอบเองโดยไม่ต้องมีใครตอบให้นอกจากนี้ความมั่นใจของเกี่ยวหรือการพัฒนาทางสติปัญญาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยทีละน้อยเมื่อได้ฟังคำอธิบายของคุณยายจันที่อยู่ต่างจังหวัดว่าประโยชน์ของการนุ่งผ้าจงกระเบนเนี่ยมันคืออย่างไรทำไมคุณแม่ของเกี่ยวจึงไม่นุ่งกางเกงไม่อย่างคนอื่นแล้วคำอธิบายของคุณน้าส้อยที่อธิบายว่าประโยชน์ของการนุ่งผ้าสิ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันดีกว่าการที่จะนุ่งกระโปรงสั้นหรือกระโปรงคับนั้นน่ะเพียงใดก็รู้ขึ้นไปเองทีละน้อยละน้อยตอนนี้เกี่ยวก็มีความมั่นใจขึ้นในความถูกต้องถึง 50% คือแน่ใจว่าเอาละที่เราเคยกลัวว่าบ้านเราพิลึกไม่เหมือนคนอื่นเขาน่ะแท้จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ยังไม่ถึง 100% แล้วเขารู้แล้วว่าการนุ่งผ้าจงกระเบนนั่นน่ะมันให้ความสะดวกได้ในทุกโอกาสไม่ต้องเสียเงินมากที่จะเปลี่ยนตัดกางเกงเพื่อจะให้ตามสมัยนิยมแล้วก็มันยังได้รับความสะดวกในการที่จะเดินจะนั่งแล้วก็จะทำงานนอกจากในเรื่องของการประหยัดนอกจากนี้พัฒนาการในทางสติปัญญาของเกี่ยวถึงที่สุดก็คือเมื่อพ่อแม่ได้รับการตัดสินยกย่องประกาศว่าเป็นพ่อแม่ตัวอย่างที่สามารถอบรมลูกอย่างน่าชื่นชมใครๆเห็นแล้วก็ต้องยกย่องว่านี่แหละเด็กอย่างนี้แหละเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กดีของโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของสังคมเกี่ยวจึงมีความแน่ใจ 100% ว่าไอ้ความพิลึกที่ใครว่านั่นน่ะแท้ที่จริงแล้วถ้าใครอยากจะเรียกว่าพิลึกก็ช่างเถอะแต่ทว่ามันเป็นความพิลึกที่เป็นความถูกต้องเพราะเหตุว่ามันได้ช่วยให้เกี่ยวได้มีความสุขได้มีความอบอุ่นอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่อยู่กับความรักและในขณะเดียวกันเกี่ยวก็ยังสามารถที่จะมีพ่อแม่ที่ตนสามารถภาคภูมิใจได้นะคะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าสิ่งใดล่ะที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเกี่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลำดับนะคะจนกระทั่งเกิดความเข้าใจเกิดความรู้ที่ถูกต้องอันเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในที่สุดก็เห็นจะต้องกล่าวว่าปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเกี่ยวประการแรกก็คือบุคลิกที่มีความมั่นคงแล้วก็แน่ใจในความถูกต้องของสมาชิกในครอบครัวของเกี่ยวคือพ่อแม่แล้วก็พี่สาวของเกี่ยวเหมือนดังเช่นพ่อของเกี่ยวเมื่อเวลาที่เกี่ยวมาปรารภว่าหนูดูโทรทัศน์แล้วเนี่ยยังบอกไม่ได้เลยอ่ะว่ารายการไหนจะเป็นรายการที่ดีที่สุดเพราะยังไม่เห็นถูกใจเลยสักรายการแล้วจะเขียนตอบครูว่าอย่างไรพ่อก็บอกว่าก็ลูกได้ไปดูรายการนั้นนะตามคำสั่งของครูแล้วใช่ไหมเพื่อจะทำการบ้านนี่ก็เรียกว่าไม่ได้ขัดคำสั่งทำตามคำสั่งของครูส่วนการที่จะให้ความคิดเห็นว่ารายการนั้นเป็นอย่างไรดีหรือไม่มีรายการดีที่สุดหรือไม่นี่เป็นหน้าที่ของเกี่ยวที่จะต้องตอบคำถามและทำการบ้านและครูก็คงจะพอใจในคำตอบของเกี่ยวถ้าเต็มไปด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาของเกี่ยวเองเพราะฉะนั้นเกี่ยวก็เลยทำการบ้านในเรื่องเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ไปว่าไม่มีรายการที่ดีเลยสักรายการเดียวนี่ในความเห็นของเด็กอายุ10ขวบนะคะดิฉันก็ไม่ทราบว่าว.วินิจฉัยกุลจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเสนอแนะการจัดรายการเพื่อเด็กและเยาวชนให้มีพัฒนาการที่จะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะหรืออย่างแม่ของเกี่ยวเองเมื่อเวลาที่ลูกถามเกี่ยวกับเรื่องของสนามหญ้า พราะเอ๊ะทำไมเราไม่มีสยามสนามหญ้าหน้าบ้านเหมือนอย่างคนอื่นเขาบ้างล่ะจ๊ะแม่ทำไมเรามีแต่สนามผักมาอยู่บ้านใครๆก็เราเห็นใครๆก็เลยเห็นว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านพิลึกแม่ก็ตอบลูกว่าก็เรามีสนามสนามหญ้าของเราอยู่หลังบ้านแล้วนี่ลูกเราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีสนามหญ้าอยู่ที่หน้าบ้านหรือเมื่อถามเกี่ยวกับเสื้อผ้าว่าแม่จะแต่งชุดใดไปโรงเรียนงานของโรงเรียนเมื่อแม่บอกเกี่ยวก็ถามว่าแล้วสวยไหมแม่ที่แม่จะแต่งไปเนี่ยแม่ก็ตอบอย่างเฉยๆเรื่อยๆเอ๊ะแม่ก็ว่าของแม่สวยชุดๆล่ะแม่เนี่ยความมั่นคงในบุคลิกของพ่อและแม่ความแน่ใจในสิ่งที่เชื่อแล้วว่ากระทำอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งนะคะที่ส่งเสริมให้พัฒนาการของเกี้ยวเนี่ยเจริญพัฒนาการทางสติปัญญาเนี่ยเจริญขึ้นไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงที่สุดได้โดยไม่ต้องอาศัยการบอกการชี้กันแนะแต่ว่าเกี้ยวก็สามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองอันช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจและแน่ใจเรายังไม่จบในเรื่องปัจจัยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเกี้ยวนะคะเราจะได้พูดกันต่อไปในคราวหน้านี่แหละค่ะเห็นไหมคะเพียงแต่ว่าเรามองดูหรืออ่านหนังสือเล่มเล็กๆนี้เล่มเดียวเท่านั้นเองบ้านพิลึกของวอวินิจฉัยกุลแต่เมื่อเรามองดูโดยนำประเด็นของธรรมะเข้ามาอ่านประกอบเรายังจะพบแง่มุมที่น่าคิดอีกหลายแง่ทีเดียวสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ